Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 21 de januaro 2010, bonvenon caregai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Ciu iare la diversa confessiae cristanoi cunigas ec de la decoca gis la 25 de januaro fele mediti cae pregi por atingi piun unuezon ciun Iesuo volas inter la cristanoi cae en la tuta homaro. Ci iare la biblia texto por comuna pregiado cae meditado estas il la Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 24, versiclo 44. La temo della pregio semaino por la unuezzo della cristanoi ci iare cun ligigias cun la rememoro pri la internazia nisiista conferenzo occasinta in Edimburgo, Scotlando, chiun oni reconas chiel la officialan comenzon della moderna ecumena movado. Chiel memorigis la papo hieraudum la generala audienzo, en la tagoi ec de la decavara gis la 23 de junio 1910, pli ol 1000 delegitoi el diversai brancioi de protestantismo cae anglicanismo, al ciui unuigis ancau ortodoxulo, rencontigis en tiu Scotlanda urbo por cune mediti pri la besono atingi unuezon por povi credinde annonzi la Evangelion de Iesuo, por omagi al tiu grava etapo, en la historio de la ecumena movado, estis logiche che la accelantoi de la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi, nome Commissiono Credo cae Constituzio, cae la Papa Consilio por la accelo de la unuezzo de la cristanoi, adresu alla Ecclesioi de Scotlando, la inviton pretigi la texton por la pregio semaino de la nunaiaro, char ili mem active laboros por la pretigo de la solenagioi ocase de la centa da creveno de la conferenzo de 1910. Responde alla invito, tiui ecclesioi consilis, chiele temon por la pregio semaino, vi estos attestantoi pricio tio. La ecumena movado ofte meditis pri la adiaua parolado de Iesuo antau la morto. En tiu lia post la sagio estas tre substrecata la gravezzo de la unuezzo inter la discipoli de Cristo, che ciui estu uno, porque la mondo credu. Ciiare la Scotlandai ecclesioi faris apartan electon, per la invito ausculti la lastan paroladon de Cristo antau lia cielen iro. Oni legas gin, ciel ni diris, en la Evangelio lau Sancta Luco, tiel estas scribite, che la Cristo devas suferi, cae levigi la mortintoi la trian tagon, cae che pento cae pardonado de pecoi estu predicatai en lia nomo alle ciui nazioi, comenzante ce Gerusalemo, vi estas attestantoi pricio tio. A parte, citiui lastai vortoi de Cristo, estas proponatai por la ciutagai meditoi dum la pregio semaino, ciam cadre della tuta dudecvara capitro della Evangelio lau Sancta Luco. Oni invitas ciutage mediti pri la temoi, ciui pridemandas nin, la demandoi de Iesuo al siei discipoli, la demandoi della apostoloi al Iesuo. Ciui ci demandoi reliefigas apartan manieron della attestado pri la resurrectinto. Ciu el ili invitas nin mediti pri la situazio della divido della ecclesio, cae ciel eblas concrete rebonigi gin. Ni iam estas attestantoi, sed ni devas farigi plei bonai attestantoi. Ciel eblas tio? Por ciu unuopa tago della semaino estas proponata invito. Laudi la unican Dion, ciu donas la donazon della vivo cae della relevigio. Compreni, ciel oni povas cun dividi nian credo historion cun la aliai. Agnoschi che Dio daure agas en niai vivoi. Esprimi dancon pro la credo cion ni ricevis. Proclami la vencon de Cristo super ciu suferado. Clopodi esti pli cae pli fidelai ie la parolo de Dio. Cresci en la credo, en la espero, en la amo. Proponi, gastamezzon, cae capabli ricevi gin nia vize. Ciune nia atesto, pri la Evangelio de Cristo, ne estus pli fidela, se ni successus lauciu el citiui hoc proponoi, cune atesti gin, ciu temu pri la terurigitai virinoi ce la tombo, au pri la dudis cipploi, ciui perdis curagion sur voie al Emauso, au pri la dec uno disciploi, trafitai de dubo cae timo, ciui, ciui cune rencontas Christon resurrectintan, estas senditai al misiado. Ien la missio de la Ecclesio, ciun Christo donis al gi, temas pri la comunumo de ciui ciui repacigis cun Dio cae en Dio, cae ciu attestas la veron pri la savodona potenzo de Cristo Iesuo. Ni sias che Maria Magdalena, Petro, au la du disciploi de Emauso, ne donos sam maniere la atteston, sed estos la venco de Iesuo supermorto, ciun ciui cielain metos iela baso de sia attestado. La persona rencontigio cun la resurrectinto, el radice shangis ilian vivon, cae ella unichezzo de tiu rencontigio nascigias por ciu el ili ordono, vi estas attestantoi tricio tio. Ien la texto ciu presentas la temon cae ciutaga in meditoin della nun iara pregio semaino por la unuezzo della cristanoi, cae ciel ni plurfoie diris ciiare solenigias la centa da treveno della evento ciu inspiris la starigon de citiu pregio semaino, cae la eventon oni solenos venontan monaton junio, en la sama urbo cie ocasis la rencontigio en 1910, en Edimburgo. La organizantoi desiras che la evento estu ocaso por danki Dion pro la progressoi ciuin oni faris en la misiado. Samtempe la organizantoi aparte desiras reliefigi la pregiadon por proponi al Cristo la atteston ciun la ecclesioi clopodis doni cune dum la dudecunua iarcento. Ni parolis pri la pregio semaino por la unuezzo della cristanoi. Ciliare, interalie, por ni esperantistoi, solenigios alia centa da treveno, tio della fondigio de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista. Gi estis fondita in Pariso, cai, en Pariso, de nove rincontigios la Cattolicai Esperantistoi, de la 27 de junio gis la 3 de julio. Ni devas doni informon e la organiza comitato. La successo della congresso estas tioma che iam el cerpigis ciui ciambroi ie dispono en la congresseio. Se vi desiras ancora ualigi alla congresso che veni alla Pariso por la centiarigio dei cue, vi povas peti che oni enigu vian nomon en attendo liston por la logiado. Por havi informoin pri citiu attendo listo, oni povas consulti la interreta in pagioin de icue iela adreso www.icue.org. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontana dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin, esculaudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.